parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa familio.
Bonvenon, karaj gaŭskultantoj. En nia ĉiu marda Esperanto elsendo al Varsovio.
Temas pri la 660-oka Esperanto-programo el Varsovio, aŭdiĝanta premiere la 10-okan de julio 2017. En ĝia komenco Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas aktualaĵojn, en kiuj ni traktas temon de eŭropaj enmigrantoj, ni informas pri populareco de la norvega lingvo en la studentigaj ekzamenoj de Adam Mickiewicz Universitato en Poznano. La plej freŝa aktualaĵo koncernas oficialan viziton en Pollando de la brita princa paro William kaj Kate kune kun la infanoj, kiuj estis bonvenigitaj kun granda simpatio. En la lunda programo en Varsovio, krom renkontiĝo kun la pola prezidenta paro Andrzej Duda kaj lia edzino Agata, la gastoj renkontiĝis kun varsovianoj, kun junaj merkatistoj, vizitis muzeon de la Varsovia insurekcio. Vespero okazis bankedo en la Reĝa Łazienki Parko omaĝe al la gastoj lige kun la antaŭnelonga naskiĝdatreveno de la regino Elisabeta la dua. En la programo de la hodiaŭa marda vizito en Gdansko estas omaĝo al la viktimoj de la germana mortotendaro Stutthof, renkontiĝo kun urboloĝantoj en la akompano de Lech Wałęsa meto de Flor Krono apud la monumento de Solidareco, kaj vizito en la Shakespeare teatro kreiĝinta en la loko, kie funkciis en la deksepa jarcento la unua publika teatro, kiun regule vizitadis inter alie migrantei anglaj aktorei trupoj por enscenigi teatraĵojn de britaj dramverkistoj, inter alie Shakespeare. En la daŭro de la programo, la sciencbultena temo traktas la novan metodon akiri plaston. Temas pri la tiel nomata ekologia plasto aplikebla ankaŭ por medicinaj bezonoj. Hodiaŭ ni prezentas krome la 15-okan fragmenton de la romano de la pola Nobel-premiito Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof.
Jen pliaj informoj.
Kiel antaŭen paŝon la itala ministerio por la eksterlandaj aferoj rekonis siajn pasintsemajnajn martajn interparolojn kun Frontex en Varsovio. Laŭ la estro de la itala ministerio Giovanni Pinto estos prilaborita nova operacplano de la misio Triton sur Mediteraneo prezentota al la uniaj landoj. Frontex deklaris sian subtenon por Italio en la forsendado de nelegalei enmigrantoi al ilia devenlando. Uno el la causoi de la unia enmigrocriso estas nepripensita unia politico en la lastei dec calcai iarui en kiu ne existas cohera asil sistemo. Gia besono videbligis aparte necessa dum migrocriso 2015, kiam la germana kanceliero Angela Merkel invitis nelimigite al Germanio enmigrantoin, kiui sturmis la limoin de Europo. Sekve de ilia lavanga alveno, la Europa Komisiono proponis sekve la disdividon de 160.000 enmigrantoi kadre de reloko plano. 90% de la enmigrantoi venantei alla Europa Unio ne estas politicei rifugintoi. Economiei enmigrantoi contra alta preso utiligas la servoen de contrabandistoi, ec se la Unia administratio monitoras ilian agadon. Hom contrabandistoi reclamas sien servoen en la sociei portalui. Laŭ la plej novaj donitaĵoj de Internacia Organizo de Migrado, IOMO, inter januaro kaj la kvina de julio 2017, al la Unio laŭ la kontrabanda itinero al Italio venis 15.000 personoj, ĉefe loĝantoj de Niĝerio, Bangladeŝo, Gvineo, Ebura Marbordo kaj Gambio. Naĝante en boatoj kaj raftoj, ili estas lasataj de homkontrabandistoj sur la internaciaj akvoj kaj tie atendas savon.
Dum la nuniaraj studentigaj ekzamenoj en Adam Mickiewicz Universitato, tradicie grandan interesiĝon ĝuis la filologiaj fakultatoj. Entute dum la ĉeestaj studoj de la unua grado kaj magistrigaj studoj intencas studi preskaŭ 20,000 personoj, do je 1,000 personoj pli ol antaŭ unu jaro, en 2016. Sed por la estontaj studentoj estis pretigitaj nur 9,2 mil lokoj. Laŭ la taksoj de la altlernejo, plej multaj junuloj kandidatiĝis al la fakultato de la norvega filologio, kie je unu loko kalkuliĝas 29 personoj. Pri la dana filologio interesiĝas malpli da junuloj, kaj tie je unu loko estas 13 kandidatoj. 8 personoj je unu loko kandidatiĝis por la geodeziaj kaj kartografiaj studoj. Grandan popularecon ĝuis en la nuna jaro psikologio, juro kaj la angla filologio. En 2017 multe pli da personoj ol en la antaŭaj jaroj intencas studi en Poznano anglan, ĉinan filologion, korean kaj japanan filologiojn. Pri la studoj en Adam Mickiewicz Universitato en Poznano interesiĝas ne sole junuloj. La plej grandaĝa kandidato por la nunjaraj dumtagaj ĉeestaj studoj naskiĝis en la 1960 jaro.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per sciencbultena temo.
Scientista kolektivo el University of Bath prilaboris plaston facile akireblan el dono a konsistero. Ĝi havas similajn kvalitojn kiel tradicia plasto kaj apartajn propraĵojn taŭgajn por medicina apliko. Oni raportis pri ĝi en vico da artikoloj en Polymer Chemistry kaj Macromolecules. La metodoj akiri plastojn el karbonhidratoj jam estas konataj, sed ili postulas aplikon de forte venena kemiaĵo fosgeno, interalie aplikata kiel kemia armilo dum la unua mondmilito. Tradiciaj plastoj, postulantaj kiel krudaĵon nafton, entenas la nocivajn substancojn, tiajn kiel BPA, kaj ne subiĝas al natura malkomponiĝo, sekve polucias la medion. La nova metodo ebligas produktadon de ekologia plasto, sen konsisto de venenaj kemiaĵoj. Kiel krudaĵon, la britaj esploristoj aplikis kemiaĵon timidino, kiu troviĝas en ĉiuj vivaj ĉeloj kiel konsistero de dono A. En la sintezo de ekologia plasto estis utiligita ĝia parto, simpla sukero desoksiribozo. La alia elemento estis karbondioksido. En la sekvo kreiĝas materialo kun multaj avantaĝoj, simile kiel tradiciaj polikarbonatoj. Ĝi estas firma, rezista je gratado kaj diafana. Eblas do produkti el ĝi kiel el tradiciaj plastoj botelojn, ujojn. Kio la plej grava, ĝi povas esti utiligita en la moderna medicino. La proprecoj de la ekologia plasto povas esti precize reguligataj dank'al la manipulado per ĝia kemia strukturo. Kaŭzante ke ĝi havu plusan elektroŝargon, kreiĝas plasto aplikebla en la hista inĝenierio, ĉar la vivaj ĉeloj gluiĝas al ĝi. La nova plasto havas kroman avantaĝon. Nome, ĝi povas esti malkomponata de enzimoj produktataj fare de bakterioj vivantaj en la grundo. La aŭtoroj de la nova metodo testas krome aliajn sukerojn.
Parolas Polar Radio en Esperanto.
trovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof, la quindec oca fragmento. En la chambro estis crepusque, la vespero estis nuba, vintra, cae la flamo de quelcae mec lampoi ne suffice disigadis la mallumon. Vinicius pli giuste divenis, ole reconis en la caput covrita homo hilon, cae tiuci, ecvidinte en la angulo de la chambro liton, cae surgi Viniciuson, ec iris, ne rigardante la alien, rectalli, quasau convincita, che apud Vinicius li estos plei secura. «Oh, signor, kial vi ne obeis miein consiloin?» li vocis plectante la manoin. «Silentu», diris Vinicius, «cai auscultu». Poste li comencis penetre rigardi en la oculoin de Hilo, cai paroli mal rapide, cai accente, quasau li volus che ciu lia vorto estu comprenita kiel ordono, cai restu eterne en la memoro de Hilo. Croto atacis min, por min mordi, cai rabi, vi comprenas. Tiam mi mortigis lin, cai tiui ci homoi prisorgis la vundoin, ciuin mi ricevis de li batalante. Hilo tui ec comprenis, che se Vinicius tiel parolas, li tion faras sen dube sekve de ia interconsento cun la cristanoi, cae in tiu ocaso li volas che oni lin credu. Li econis tion ancau el lia visaggio, do en unu momento, montrante nenian dubon, nec miron, li levis la oculoin supren cae ekkriis. «Lia estas conata fribono, signoro. Mia avertis vin, che vi ne fidu al li. Ciui mia instrui rebatis in delia capo, kiel piso de muro. En la tuta adesso ni ne trovos por li sufficien turmentoin, cer ciu ne povas esti honesta homo. Tiu certa grade devas esti fripono. Cai al ciu estas pli mal facile iri honesta ol al fripono? Sed attaci sian bon faranton, cai tiel grand animan signoron, ho, dioi. Ce tioci li tamen rememoris che en voie li presentis sin al Ursus kiel cristano, cae li exilentis. Vinicius diris, se min necun havus mian sica, li min mortigus. Mi benas la momenton en ciu mi consilis al vi preni almenau ponardon. Sed Vinicius directis alla greco esploran rigardon cae demandis, cion vi faris hodiam? Ciel do, ciu mi ne diris al vi, signoro, che mi faris votoin por via sano, cae nenion pli, cae mi giuste intensis vin visiti, ciam tiu bona homo venis, cae diris al mi, che vi min vocas. Ien estas tabuleto, iru cun gi en mian domon, serciu mian liberigiton, cae transdonu gin al li. Estas sur gi scribite, che mi veturis en Beneventon. Diru al Demas en via propria nomo, che mi faris tion hodiaŭ matene, alvocita per urgia lettero de Petronius. Cae li ripetis accente, mi veturis en Beneventon, vi comprenas? Vi veturis, signoro, matene mia adiaŭis vin ce porta capena. Cae della tempo de via forveturo, tia sopiro min regas, che se via grand animezzo ne consolos gin, mi mortos pro ploro, che la malfelice zino desetoso post la morto de Itilo. Vinicius quanca malsana, cae cutimiginta alla flexemo della greco, ne povis tamen deteni sin de rideto. Li estis crome contenta, che Hilo tui lin comprenis. Li do diris, «Secfe mi al scribos, che oni secigu vien larmoin, donu al mi lampon». Hilo iam tute tranquilliginta allevigis, che farinte quelcain pasoen alla cameno, deprenis unu el la meclampoi brulantei sur la camen muro. Sed ciam cetiuci ago la capuccio desovigis de lia capo, che la lumo falis recte sur lian visagion, Glaucus salt levigis de benco, cae rapide al proximiginte staris antau li. Ciu vi ne reconas min, Cefas? Li demandis. Cae en lia voce estis io tiel terura, che tremo tracuris ciuin celstantoin. Hilo levis la lampon cae lasis gin prescau en la sama momento. Poste li curbigis dis la tero cae comensis gemi. Minestas, compaton! Glaucus turnis sin alla vesper mangiantoi cae diris, Ien estas la homo, ciu sclavigis cae pereigis min, cae mian familion. Lia historia estis conata al ciui cristanoi, cae al Vinicius, ciu nur tial ne divenis, ciu estas tiu Glaucus, char sencesse sfenante pro doloro dum la prisorgado de la vundoi, li naudis lian nomon. Sed por Ursus, tiuci mallonga momento, ligite cum la vortoi de Glaucus, estis quasau fulmo brilo en mallumo. Reconinte Hilon per unu salto li trovigis apud la greco, ec captis lin je la bracoi, cae elturninte ilin malantaven ec cris, Jen tiu, ciu instigis min mortigi Glaucuson. Compapon, gemis Hilo, mi redonas al vi, signoro, li vocis, turnante la capon al Vinicius, savu min, mi fidis al vi, et parolu por mi, vien leteron, mi portos, signoro, signoro. Sed Vinicius, ciu plei indiferente al ciui rigardis tion cio ocasis, unu etial che ciui aferui de la greco estis alli conatei, cae due char lia coronessis, cio estas compato, diris, enterigulin en la giardeno. La leteron portos iu alia. Al Hilo exenis, che tiui ci vortui estas la lasta verdicto. Liei ostoi comensis craci en la terurei manoi de Ursus, la oculoi nebuligis pro larmui de doloro. Ievi adio, compaton, li vocis, mi estas cristano, cae se vi ne credas al mi, baptu min ancora foie, ancora du, ancora dec foioin, Glaucus, tio estas eraro, lasu min paroli, igu min sclavo, ne mortigu min, compaton. Cae lia voce, suffocata de la doloro, igiadis ciam pli malvorta, ciam subite post la tablo, levigis l'apostolo Petro. D'un momento li balancis sian blancan capon, mallevante gin alla brusto, cae havis la oculoin fermitein, sed poste malfermis ilin, cae diris mese de silento. Ien diris al ni la savinto, se via frato pecus contra vi, admonu lin, cae se li pentus, pardonu lin. Cae se li sep foie tage pecus contra vi, cae sep foie revenus al vi dirante, mi pentas, pardonu lin. Poste iris silento ancorau pli granda. Glaucus staris dum longa tempo cun visaggio covrita per la manui. Fine li reprenis ilin cae diris, Cefas, Dio al vi pardonu la malbonoin, ciuin vi faris al mi, ciel mi ilin pardonas al vi en la nomo de Cristo. Cae Ursus, liberiginte la bracoin de Hilo, tui aldonis. Estu al mi la savinto tiel compatema, ciel ancau mi vin pardonas. Hilo falis sur la teron, cae apogite sur gi per la manui, turnadis la capon, ciel besto captite en reton, rigardante circauen, cae attendante, de cie venos la morto. Li ne credis ancora usiein oculoin cae oreloin, cae ne curagis esperi pardonon. Sed iom post iom li reacquiris la conscion, nor liei bluigintei lipoi, tremis ancora pro teruro. Dume la apostolo diris, foriru en paco. Hilo leviris, sed ne povis ancora ekparoli. Malgrau vole li proximigis alla lito de Vinicius, quasau ancora usercante celi helpon, char gis nun li ne havis tempon ec pensi, che Vinicius, quancam li usis lia in servoin, cae esis quasau lia cun culpulo, condamnis lin. Dum tiui giuste, contrau ciui li servis, perdonis. Tiu ci penso estis venonta li pli poste. Dume en lia rigardo vidigis nur miro cae ne credo. Quancam liam econis che oni lin pardonis, tamen li volis plei baldau forigi el inter tiui necompreneblei homoi, cies bonezzo teruris lin prescau egale, cie lin terurus cruelezzo. Scenis al li che se li restus pli longe, ocasus de nove io ne attendita, do stariginte apud Vinicius, li comensis paroli per interrompata vocio. Donu la letteron, signoro. Donu la letteron. Cai ec captinte la tabuleton, cium Vinicius al li donis, li riverenzis foie alla cristanoi, dua foie al Vinicius, cai stele glitante tui ce la muro, el curis exteren. En la giardeneto, ciam circavigis lin mallumo, teruro de nove hirtigis la haroin sur lia capo, char li esis certa che Ursus elcuros post li, cae mortigos lin en la ombroi del nocto. Li forcurus per ciui fortui, sed la piedoi rifusis lin obei, cae post momento iris tute rigidei, char Ursus effective extaris apud li. Hilo falis sur visagion, cae comencis gemi, Urbano, en la nomo de Cristo. Sed Urbano diris, ne timu. La apostolo ordonis al mi conduci vin exter la pordegon, cae se mancos al vi fortui, mi accompanos vin heimen. Hilo levis la visagion. Cion vi diras? Cion? Vi ne mortigos min? Ne, mi vin ne mortigos. Cae se mi captis vin tro forte, cae dolorigis vien bracoin, perdonu min. Helpu min levigi, diris la greco. Vi ne mortigos min, vere? El conduco min en la straton, cae pluen mi iros sola. Ursus levis lin de la tero facile ciel lanugon, cae starigis lin sur la piedoin, poste el conducis tra la malluma passeio en la duan corton, el ciu oni iris en la vestiblon cae sur la straton. En la corridoro Hilo de nove ripetadis al si interne, mi estas perdita, cae nur ciam li trovigis sur la strato, li iam tranquilligis cae diris, mi iros pluen sola. Pazzo estu cun vi. Cae cun vi, cae cun vi, lasu min expiri. Cae post la furiro de Ursus li expiris plenbruste. Per la manui li palpis sian zonon cae coxuin, quasau volante convincigi che li vives, cae per rapidei pasoi eciris antauen. Sed farinte quelcedec pasoin, li haltis cae divis, «Cial ili min tamen ne mortigis?» Cae malgrau tio, che iam cun Euritius li parolis pri la cristana instruo, malgrau la interparolo cun Urbano apud la rivero, cae malgrau cio, cion li audis en Ostriano, li nescis trovi respondon al tiu ci demando. Thank you. kvindeknaŭa fragmento de la romano de la pola Nobelpremiito Henrik Sienkiewicz, Quo Vadis, en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, estis la lasta programero de nia marda Esperanto elsendo. Por la laŭvica ni invitas escepte la plej proksiman ĵaŭdon, dankante pro la programen havaj reagoj kaj donaca subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-to. Se vi deziras, ke niaj elsendoj plu daŭru. Koran dankon. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.